Na Slovensko cez družbu po takmer 3 mesiacoch opäť priteká ruská ropa. Členské štáty Európskej únie finálne schválili pôžičku pre Ukrajinu. Súhlas získal aj 20. balík protiruských sankcií. Svätý otec Leo XIV. Završil svoju apoštolskú cestu po africkom kontinente.
Počúvate Infolumen.
Vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
Domáce spravodajstvo.
Na Slovensko cez ropovod Družba po takmer 3 mesiacoch opäť priteká ruská ropa. Prerušená bola v januári po ruskom útoku na ropovod. Aktuálne príjem ropy prebieha podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej v súlade s odsúhlaseným plánom.
Rafinéria Slovnaft už ide na plný výkon. Jej spotreba ropy je približne 17 tisíc tón ropy denne a bude závisieť od rozhodnutia spoločnosti MOL do Slovnaftu, či pôjde ropa cez Adriu, alebo pôjde ropa cez Družbu, alebo to bude kombinácia. Samozrejme sme pripravení aj prostredníctvom ropovodu Družba, ak nebude fungovať južná vetva z Ukrajiny do Maďarska, saportovať aj maďarskú rafinériu Százhalombatta.
Aj maďarský MOL potvrdil, že po takmer 3 mesiacoch opäť začal dostávať ropu cez Družbu. Premiér Robert Fico dodal, že cez tento ropovod má dnes prísť na Slovensko 13 500 tón ropy.
Do konca apríla je stanovený nejaký harmonogram. Tento harmonogram hovorí, že by malo prísť okolo 119 000 tón ropy do konca apríla. Táto ropa by mala byť prepravená spoločnosťou Transpetrol, akciová spoločnosť, predovšetkým na spracovanie do rafinérie Slovnaft.
Ministerka Denisa Saková dodala, že dodávky ropy cez ropovod Družba prispejú k stabilite nielen stredoeurópskeho regiónu.
Najväčšia letecká spoločnosť Európska Lufthansa oznámila, že ruší niekoľko stoviek letov, pretože má už len Európa zásoby leteckého benzínu na ďalších 6 dní. Takže určite dodávky ropy cez ropovod Družba prispejú k stabilite možno nielen stredoeurópskeho, ale aj celoeurópskeho regiónu.
Podľa predsedu KDH Milana Majerského táto téma opäť otvára otázku energetickej bezpečnosti a vzťahov Slovenska s partnermi v Európskej únii aj na Ukrajine. Slovensko musí robiť všetko preto, aby sme mali alternatívne zdroje a neboli závislí od Ruska.
Vláda mala už dávno pracovať na diverzifikácii. Energetická bezpečnosť musí byť postavená na spolupráci a alternatívach, nie na jednostrannej závislosti. Preto si Slovensko nemôže dovoliť, aby Robert Fico oslavoval vzťahy s našimi prirodzenými partnermi v EÚ. KDH dlhodobo tieto vzťahy rozvíja a aj preto nás teší, že k spojazneniu ropovodu a tlaku na Zelenského prispel práve nemecký kancelár Merz, s ktorým zdieľame spoločnú frakciu európskych ľudovcov.
Premiér Robert Fico dnes zároveň zopakoval svoje presvedčenie, že Ukrajina zastavila dodávky z politických dôvodov. Poslanci dnes o odvolávaní ministra vnútra Matúša Šutaja Ištoka nerokovali. Mimoriadnu schôdzu neotvorili ani na dvakrát pre neuznášania schopnosť. Tretí pokus bude zajtra ráno. Podľa Juraja Krúpu z SAS dnešné dianie v Národnej rade dokazuje strach, chaos a rozklad vnútri koalície. Dôvody na odvolanie ministra sú podľa strany dlhodobé a vážne.
Tu máme takú situáciu aj v rámci koalície, ktorá už vlastne jasne naznačuje, že toto celé, čo sa deje, je v podstate krytie neschopnosti Matúša Šutaja Eštoka. Máme tu už dokonca aj poslanca Ferenčáka, ktorý vyzýva k tomu, aby bol Matúš Šutaj Eštok odvolaný. Matúš Šutaj Eštok vyzýval aj vládnu koalíciu, aby sa k tomu pridala. A máme tu informácie, že dokonca aj niektorí koaliční poslanci majú zásadné výhrady voči fungovaniu Matúša Šutaja Eštoka.
Šéf PS Michal Šimečka dodal, že koalícia si nie je istá, ako by hlasovanie o odvolávaní dopadlo.
Videli sme to dopoludnejšie hlasovanie, vidíme nespokojnosť s Matúšom Šutajom Eštokom aj v radoch koalície, a nie len u pána Ferenčáka. Takže tento raz išli na istotu, aby sa nemohlo ani diskutovať, aby ani náhodou nemohlo dôjsť k hlasovaniu.
Predseda KDH Milan Majerský po hlasovaní pripomenul, že Šutaj Eštok je najviac odvolávaný minister.
Vojna v polícii, ale aj jeho luxusný spôsob života nasvedčujú tomu, že Matúš Šutaj Eštok nie je kompetentný. Je to najviac odvolávaný minister. Minister, ktorý dokonca viac ako rok čakal na svoje odvolávanie, keď si spomenieme na minulý rok. A Matúš Šutaj Eštok sa tu mal dnes dostaviť a čeliť otázkam opozície.
Šéf poslaneckého klubu koaličného Hlasu Robert Puci nevidí dôvod na to, aby parlament mimoriadne rokovalo návrhu na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja aj Štoka.
Nevidíme dôvody, prečo by sme mali dnes otvárať nejakú mimoriadnu schôdzu k tomu, aby sme riešili veci, ktoré nie sú žiadne nové, ktoré už boli stokrát opakované a vysvetlené.
Za zbytočnú označil schôdzu aj predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter.
To pokladáme za úplne zbytočné politikárčenie. Máme prioritne dôležitejšie veci pred sebou, ktoré chceme otvárať.
Zistenia v audite európskych orgánov na pôdohospodárskej platobnej agentúre nie sú korupčného charakteru. Uviedol to minister pôdohospodárstva Richard Takáč v súvislosti s medializovanými informáciami o tom, že PPA hrozí strata akreditácie. Šéf rezortu hovorí, že nič také nehrozí. Audit podľa neho nie je ukončený. Agrorezort so zisteniami nesúhlasí.
Ministerstvo tam nevidí žiadne nejaké zásadné zistenia, ktoré by mali ohrozovať akreditáciu pôdohospodárskej platobnej agentúry, ani ktoré by mali pozastavovať alebo dávať dočasnú akreditáciu. Chcem deklarovať jasne všetkým, že vyplácanie podpor pre slovenský agrosektor nie je vôbec ohrozený. To zase bohapustá politika opozície. Chcem potvrdiť, že áno, v tom audite, ktorý ešte nie je uzavretý, podotýkam, Európska komisia nám píše, že by sme mali dočasne pozastaviť PPA akreditáciu. Že by sme mali dočasne. My to neurobíme, lebo my tam také zistenia nevidíme. My budeme s Európskou komisiou komunikovať tak, ako sme komunikovali pri rôznych iných auditoch a zisteniach.
Richard Takáč odmietol spresniť, čoho sa zistenia v audite na PPA týkali. Poslanec SAS Alois Hlina vyhlásil, že situácia je vážna a vyžaduje si rešpektovanie zistení Európskej komisie. Kritizoval pritom výroky ministra, ktorý podľa neho bagatelizuje audit a naznačuje, že jeho závery nie sú záväzné.
Je problém, že to, čo sa vlastne stalo s našim poľnohospodárom, to, čo sa stalo s PPAčky a zdá sa, že tou malou záchranou a pomocou v tomto svete je pre nás, sú tie inštitúcie Európskej únie, ktoré na to dozerajú. A dozerajú a musia, lebo Hans z Hamburgu a Francúz z Paríža nechce platiť bodorové haciendy. Jedna vec je nejaký líst Európskej komisie, druhá vec je OLAF. Ten OLAF je priamo dneska, tento týždeň tu, myslím, že zajtra odchádzajú, vyšetrujú. Nuž, vyšetrujú a budú vyšetrovať, lebo sú to povinní vyšetrovať, lebo to sú peniaze európskych daňových poplatníkov.
Mimoparlamentní demokrati priniesli dnes pred ministerstvo pôdohospodárstva fúrik hnoja a kritizovali Richarda Takáča za dianie v PPA. Michalkyčo povedal, že iná šanca ako podmienečné odobratie akreditácie PPA neexistuje. Minister podľa neho musí riešiť PPA a nemôže sa tváriť, že problém neexistuje. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť nerokovalo o podozreniach zorganizovaného zvážania migrantov k hraniciam Slovenska pred parlamentnými voľbami, o ktorých informoval víťaz maďarských volieb Péter Maďar. Výbor nebol uznášania schopný, pretože neprišlo dostatok poslancov. Reaguje predseda KDH Milan Majerský.
Tu ani tak nejde o to, čo hovorí iba Peter Maďar. Tu ide o to, že mali pristúpiť aj premiér, aj minister vnútra pred oficiálne orgány Národnej rady, a to je výbor, ktorý dnes zasadal, a mali tu zodpovedať na všetky tieto otázky a mali vyvrátiť všetky podozrenia alebo obvinenia zo strany Petra Maďara.
Poslanec Juraj Krúpa sa pýta, aké opatrenia vládna koalícia proti nelegálnej migrácii spravila a ako sa podarilo polícii hermeticky uzavrieť hranice s Maďarskom.
Ja o tom neviem. Ja len viem, že odrazu migranti prestali chodiť. Ale ako je to možné, že keď videli na hranici stáť Matúša Šutaja Štoka s Robertom Ficom, tak sa otočili, radšej išli smer Severná Korea, alebo si povedali, tak tu sa nám to neoplatí, budú konsolidácie a všetky tieto opatrenia, tieto vlády, ktoré nás dovedú na mizinu, že ani my zo Sýrie, utečenci, to žiť nechceme.
Koaličný poslanec a šéf výboru Richard Gluck má za to, že opozičné vyjadrenia k nelegálnej migrácii sú hlúposť. Zároveň vylúčil koordinovanie Maďarska s vtedajšou slovenskou opozíciou, ktorej súčasťou bol Smer.
Naopak je dobrá otázka, že kde bola v tom čase vláda, kde bol minister vnútra, kde bol predseda vlády, predseda bezpečnostnej rady, keď mal údajne takéto informácie a neurobil nič. Slovenské hranice boli nechránené. Dobre, všetci vieme, koľko migrantov tu chodilo. 60 000 ľudí dostalo a ten povestný papierik, to potvrdenie o voľnom pohybe v rozpore so zákonom bez akéhokoľvek preverenia a prešetrenia. A samozrejme, že tu bol nápor na slovenskú hranicu, pretože tí prevádzači veľmi dobre vedeli, že na rozdiel od Českej republiky, ktorá hermeticky chránila svoju hranicu, tu bola vláda, ktorá rezignovala na ochranu našich štátnych hraníc a teda zásadným spôsobom ohrozila našu bezpečnosť.
Smer avizuje podanie trestného oznámenia, aby Ľudovít Ódor pred vyšetrovateľom preukázal, odkiaľ mal takéto náznaky.
Krátko z domova.
Vládnu novelu o katastri poslanci zamietli už v prvom čítaní. Koalícii chýbali hlasy niektorých poslancov SNS aj Jana Ferenčáka a Miroslava Radačovského. Z opozičných hlavíc sa ozýval potlesk a jasanie. Novela podľa kritikov sťažuje novinárom zisťovať informácie a spoplatňuje viaceré úkony. Ak by sa voľby konali v apríli, vyhralo by ich Progresívne Slovensko s takmer 20%. Druhý by sa umiestnil vládny Smer s približne 17,5% podpory. Ukazuje to najnovšia sondáž agentúry Ipsos pre denník N. Za Smerom by sa umiestnila strana Republika s viac ako 11%. Do Národnej rady by sa ešte dostali Hnutie Slovensko, SAS, KDH, Hlas a strana Demokratí. Voliť zo zahraničia v iných inštitúciách ako zastupiteľských úradoch pravdepodobne nebude možné. Volič v cudzine teda bude musieť cestovať len na veľvyslanectvo, respektíve generálny konzulát. Vyplýva to z vyjadrení predstaviteľov Smeru. Zmeny prináša návrh novej legislatívy, o ktorej má parlament rokovať zajtra. Polícia začala trestné stíhanie v kauze záchrankového tendra. Trestné oznámenie podal poslanec František Majerský v auguste minulého roka. Výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby pre netransparentnosť kritizovala opozícia aj časť koalície.
Z cirkvi.
Svätý otec Lev XIV. Dnes v hlavnom meste Rovníkovej Gvineji završil svoju 11-dňovú apoštolskú cestu po africkom kontinente. Vyvrcholením programu bola predpoludňajšia svätá omša na štadióne v Malabe, kde sa pápež prihovoril tisícom veriacich s posolstvom o vnútornej slobode a sile Božieho slova. Jeho cestu sleduje Ľudovít Malík.
Atmosféra na štadióne v Malabe bola od rána preniknutá radosťou a vďačnosťou. Pápež Lev XIV. V homílii nadviazal na biblický príbeh o diakonovi Filipovi a africkom pútnikovi, pričom zdôraznil, že evanjelium prináša skutočné oslobodenie každému človeku. Veriacim pripomenul, že Ježiš je kľúčom k pochopeniu všetkých proroctiev.
On je slovo, ktoré sa telom stalo, v ktorom sa naplňa každé Božie slovo. Odhaľuje jeho pôvodný zámer, plný zmysel i konečný cieľ.
V ďalšej časti sa svätý otec venoval tajomstvu Eucharistie, ktorú prirovnal k manne na púšti, no s tým rozdielom, že Kristov chlieb daruje nesmrteľnosť.
Tento starý znak teraz nahrádza sviatosť novej a večnej zmluvy. Eucharistia, chlieb posvetený tým, ktorý zostúpil z neba, aby sa stal našim pokrmom. Ak tí, čo jedli manu, pomreli, ten, kto bude jesť tento chlieb, bude žiť na veky, lebo Kristus žije.
Pred záverečným požehnaním pápež povzbudil miestnu cirkev, aby bola živým svedectvom o Božej láske v každodennom živote, v službe spravodlivosti a solidarity. Svoju výzvu k misijnému zanieteniu zhrnul slovami.
Preto vás všetkých, putujúcu cirkev v Rovníkovej Gvineji, povzbudzujem, aby ste s radosťou pokračovali v poslaní prvých Ježišových učeníkov.
Po svätej omši sa svätý otec presunul na medzinárodné letisko v Malabe, kde sa po krátkej ceremónii oficiálne rozlúčil s predstaviteľmi krajiny i cirkvi a popoludní odletel späť do Ríma.
Počas letu z Angoly do Rovníkovej Gvineji dostal pápež Lev XIV. Otázku, kedy bude mať Angola nového kardinála. Svätý otec úsmevom odpovedal, že to je otázka, ktorú chcú položiť mnohí. Dodal, že ešte nie je určené, kedy sa uskutoční kreovanie nových kardinálov. Na túto otázku sa treba pozerať v globálnom rozmere. Na Slovensko dnes zavítal známy talianský kňaz a odborník na pastoráciu rodín Renzo Bonetti, ktorý sa dlhodobo venuje teológii manželstva, rozvoju témy sviatosti manželstva a kňazstva, pastorácie rodín a sprevádzaniu manželských párov. Na Slovensko prichádza druhýkrát, tentoraz na pozvanie Rady KBS pre rodinu. Počas svojej návštevy sa stretne s manželmi, kňazmi, seminaristami i formátormi z celého Slovenska. Svoju návštevu začne dnes v Ružomberku, kde sa večer stretne s manželskými pármi. Dnes uplynulo 80 rokov od narodenia profesora Tadeuša Zasempu, emeritného rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku, významného kňaza a uznávaného žurnalistu. Rodák z Polska zasvetil svoj život nielen akademickej činnosti a formovaniu budúcich novinárov, ale aj budovaniu mostov medzi národmi a šíreniu viery modernými prostriedkami. Na Slovensku zanechal nezmazateľnú stopu predovšetkým ako rektor Katolíckej univerzity, kedy sa zásadným spôsobom zaslúžil o výstavbu modernej univerzitnej knižnice. V Košiciach pribudol nový priestor pre pravoslavnú cirkevnú obec. Slúžiť bude na stretávanie sa detí, mládeže a dospelých veriacich, ale aj na rôzne duchovné, vzdelávacie a spoločenské aktivity. Doterajšie možnosti pastoračného centra už kapacitne nestačili, preto sa cirkevná komunita rozhodla prenajať väčšie priestory na Kováčskej ulici. Nahrávala Martina Mištaničová.
Pravoslávni veriaci v Košiciach majú k dispozícii nové priestory pastoračného centra, ktoré sa nachádzajú v budove premonštrátskeho gymnázia. Z dôvodu limitujúcich pôvodných priestorov sa pravoslávna komunita presunula do vhodnejších podmienok. Viac približuje Matúš Spišák, duchovný správca pravoslávneho katedrálneho chrámu v Košiciach.
Nové pastoračné centrum obsahuje 4 miestnosti, 3 triedy v podstate. V každej triede sa učia deti. Plus máme veľkú spoločenskú miestnosť, kde vykonávame katechézy pre dospelých na rôzne témy, väčšinou máme prednášky alebo prezentácie. Tieto krásne priestory sme nadobudli od bratov premonštrantov z Jasova, ktorí nám poskytli do prenajmu priestory.
Centrum oficiálne posvetil pravoslávny arcibiskup vladyka Juraj Stránsky, ktorý zdôraznil jeho význam pre ďalší rozvoj komunity.
Košice sú pravdepodobne najväčší pravoslavnou farnosti na Slovensku a i co sa týka napríklad práce s deťmi, tak je potrebujeme pracovať s rôznymi vekovými kategóriami, kde sú deti zvlášť a nemýchají sa, mají dostatek prostoru. Snažíme sa pracovať i s jejich rodiči.
Nové pastoračné centrum ponúka širšie možnosti využitia, od duchovných stretnutí až po komunitné aktivity. Toto zázemie vítajú aj samotní veriaci, ktorí ho plánujú aktívne využívať. Ďalej hovorí Erika Timuľáková a po nej Timotej Šak.
Tak je to vlastne hlavne o tom, aby sa deti stretávali, aby sme vytvorili takúto jednu komunitu, aby sa mali radi, aby sa videli spoznávať medzi sebou.
Veľmi to podporuje komunitu. Utužujú sa vlastne vzťahy medzi tými ľuďmi.
Košickí pravoslávni veriaci tak získali miesto, ktoré posilní ich spoločné fungovanie aj vieru.
Zahraničné spravodajstvo.
Európska únia dnes schválila pôžičku vo výške 90 miliard eur pre Ukrajinu. Oznámilo to na sociálnej sieti X cyperské predsedníctvo Eurobloku. Na jej uvoľnení sa členské štáty EÚ dohodli už včera. Okrem tejto pôžičky schválili aj 20. balík sankcií proti Rusku. Podrobnosti má pripravené Jozef Pikula.
Poskytnutie pôžičky pre Kyjev na roky 2026 a 2027 schválili prezidenti a premiéri členských štátov EÚ po tom, čo sa na minuloročnom decembrovom samite nedokázali dohodnúť na financovaní, ktoré by využilo zmrazený ruský majetok. Pôžička bola súčasťou sporu medzi Kyjevom a Budapešťou v súvislosti so zastavením dodávok ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko cez ropovod Družba. Dnes ráno začala na Slovensko pritekať ropa cez Družbu a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár oznámil, že stálemu zástupcovi Slovenska pri Európskej únii v Bruseli pokyn na neblokovanie písomnej procedúry prijatia 20. sankčného balíka na úrovni Európskej únie, pokiaľ bude ropa prúdiť cez ropovod Družba ďalej bez prerušenia a v dohodnutej kapacite. Financie majú Kyjevu slúžiť na rozpočtové a vojenské účely. Bez peňazí z EÚ by totiž hrozil Ukrajine od 2. štvrť roka 2026 štátny bankrot. Únijné štáty finálne schválili aj 20. balík sankcií proti Rusku za jeho agresiu voči Ukrajine. krajine. Maďarsko a Slovensko už včera uviedli, že nebudú nové obmedzenia blokovať, ak bude ruská ropa opäť prúdiť ropovodom Družba do oboch krajín. Schválenie pôžičky a sankcií privítala predsedníčka Eurokomisie Ursula von der Leyenová. Napísala, že zatiaľ čo Rusko zintenzívňuje svoju agresiu, Európa zdvojnásobuje podporu statočnému ukrajinskému národu, umožňuje Ukrajine brániť sa a vyvíja tlak na vojnovú ekonomiku Ruska.
Americký prezident Donald Trump nariadil námorníctvu strieľať na lode, ktoré v Hormúzskom prielive rozmiestňujú míny. Americké plavidlá podľa neho zároveň vodnú cestu čistia od mín. Úplné odmínovanie prielivu by mohlo trvať 6 mesiacov, povedal to predstaviteľ amerického ministerstva obrany výboru pre ozbrojené služby snemovne reprezentantov. Denník The Washington Post napísal, že takáto operácia sa pravdepodobne nezačne skôr, ako sa skončí vojna v Spojených štátoch s Iránom. Pentagon to rázne odmietol ako nepravdivú správu, vysvetľuje Iveta Kureková.
Donald Trump v pondelok vyhlásil, že Irán sa v dôsledku blokády finančne rúca a že krajina potrebuje hotovosť. Agentúra AFP s odvolaním sa na komentáre analytikov naopak napísala, že americká námorná blokáda síce v nadchádzajúcich týždňoch zníži iránsku produkciu ropy, avšak tvrdenia o páde tamojšej ekonomiky sú predčasné. Oblastné veliteľstvo zbrojných síl Spojených štátov na Blízkom východe dnes uviedlo, že USA od začiatku svojej blokády prinútili 31 lodí prevažne ropných tankerov zmeniť kurz a navrátiť sa do prístavov. Väčšina z lodí podľa vyhlásenia pokyny nasledovala. Iránsky prezident Masoud Pezeškian americkú blokádu označil za jednu z hlavných prekážok k úprimným rokovaniam z USA. Hovorkyňa Bieleho domu Caroline Levitová naopak oznámila, že prezident Trump je s americkou blokádou spokojný a pokladajú za úspešnú a účinnú. Americké ministerstvo obrany zároveň označilo za nepravdivú správu denníka The Washington Post, podľa ktorej Pentagon odhaduje, že odmínovanie Hormuzského prielivu potrvá pol roka. Takýto odhad údajne zaznel na briefingu za zatvorenými dverami pre výbor americkej snemovne reprezentantov pre ozbrojené sily. Hovorca Pentagonu podľa agentúry AFP odsúdil úniky informácií, z ktorých veľká časť je nepravdivá. Správu denníka označil za príklad nečestnej žurnalistiky. Uzavretie Hormuzského prielivu počas ďalších 6 mesiacov je podľa neho nemožné a úplne nepriateľné.
Krátko zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin sa môže stretnúť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským len vtedy, keď bude potrebné definitívne uzavrieť dohody o ukončení konfliktu. Pre ruskú štátnu televíziu to povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sibiha v stredu informoval, že Kiev požiadal Turecko o pomoc pri zorganizovaní stretnutia Zelenského s Putinom. Sociálno-demokratická strana Rumunska oznámila, že odchádza z koaličnej vlády premiéra Iliho Bolojana. Pre nesúhlas s niektorými opatreniami plánuje vyvolať hlasovanie o nedôvere vláde. Americký minister námorníctva John Pelan s okamžitou platnosťou opúšťa svoju funkciu. Oznámil to Pentagon bez poskytnutia ďalších podrobností. Televízia NBC News následne informovala, že Felena prepustil minister obrany Pete Hegseth. Dôvodom bol konflikt, ktorý mali medzi sebou. Bývalého filipínskeho prezidenta Rodriga Duterteho bude súdiť Medzinárodný trestný súd v Hágu. Sudcovia dnes potvrdili obvinenia zo zločinov proti ľudskosti z čias jeho tzv. Vojny proti drogám. Nie je jasné, či sa 81-ročný Duterte na procese zúčastní. Slovenskí hokejisti do 18 rokov úspešne vstúpili do domáceho svetového šampionátu. V stretnutí A skupiny zdolali v Trenčíne favorita z Kanady 2-1 a zaknihovali s ním vôbec prvé víťazstvo v tejto kategórii na vrcholnom turnaji. Z predchádzajúcich 14 zápasoch sa z víťazstva vždy tešil zámorský Výber, hovorí autor rozhodujúceho gólu Timothy Kazda.
Trénoval som tento nájazd už od malička a povedal som, že skúsim a uvidím a našťastie sa to podarilo.
Svojich zverencov po zápase pochválil aj tréner Martin Dendis.
od úvodnej minúty, že tí chalani išli po víťazstvo, išli sebavedomo a hrali hrdo za Slovensko a to nás veľmi teší a doviedli zápas víťazného konca. Vieme, že Kanada má neskutočnú kvalitu, sú to hráči, ktorí majú pred sebou svetlú budúcnosť, ale nás to nezaujíma, my sa pozeráme vždy na nás, na náš tým a vždy chceme vyhrať ďalší zápas a pre nás je dôležité sebavedomie, slovenská hrdosť a tímový výkon a chcem pochváliť brankára Denisa Čelka, ktorý zachytal vynikajúco a každého jedného chalana, aj tých, ktorí nehrali, ako pozbudzovali, tí chalani, ktorí hrali, dali do toho všetko a o to tímový obetavý výkon.
Vo svojom druhom dueli na šampionáte nastúpia Slováci dnes o 18. hodine proti Norsku. Hokejisti Filadelfie sú v zámorskej NHL už iba krok od postupu do semifinále play-off východnej konferencie. Flyers zvíťazili aj v treťom pensylvánskom derby nad Pittsburghom 5-2 a v sérii vedú 3-0 na zápasy. Anaheim uspel v Edmontone 6-4 a vyrovnal stav série na 1-1. Dallas rozhodol na ľade Minnesota v druhom predĺžení a na zápasy vedie 2-1. Hokejové kluby HKM Zvolen a Vlci Žilina sa dohodli na hráckej výmene, ktorá priniesla do kádra Rytierov útočníkov Jakuba Koleniča a Daniela Vladimíra Tkáča. Opačným smerom putoval Marek Hetzel. Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v dohrávke druhého kola nadstavbovej časti Nike Ligy nad Dunajskou Stredou 2-1, keď v druhom polčase otočili z 1-2. Domáci sa posunuli na tretie miesto tabulky o bod pred Žilinu a 2 body za DAC, ktorý stráca na vedúci Slovan 7 bodov, hovorí tréner Dunajskej Stredy Branislav Fodrek.
Samozrejme, môžeme byť po takomto zápase a hlavne po výsledku spokojní. My sme chceli tu získať dneska 3 body a bolo lepší výsledok, ale hrali sme na goly super 2-1 a mrzí ma to, že tak dobrý rozhodnutý zápas sme stratili, ale to nefungovalo.
Futbalisti Manchesteru City triumfovali v dueli 34. kola anglickej Premier League na pôde Burnley 1-0 a posunuli sa na čelo tabulky, keď pri rovnosti bodov predstihli o skóre doterajšieho lídra FC Arsenal. Celý zápas odchytal za domácich slovenský brankár Martin Dúbravka, ktorý viackrát podržal svoj tím a zlikvidoval 8 striel súpera. Burnley si zapísalo 4. prehru za sebou a je druhým istým zostupujúcim tímom z najvyššej súťaže. Futbalisti Bayernu Mníchov sa stali prvými finalistami nemeckého pohára. V semifinálovom zápase zvíťazili na ihrisku Bayernu Leverkusen 2-0. Futbalisti Nice postúpili do finále francúzskeho pohára. Na pôde Štrasburgu vyhrali 2-0 a môžu tak získať prvú trofej od roku 1997. V májovom finále na Stade France ich čaká Racing Lens. Stav finálovej série o víťaza typoz extraligy žien medzi basketbalistami MBK Ružomberok a Piešťanskými Čajkami je po dvoch stretnutiach vyrovnaný 1-1. Aj v druhom súboji uspel domáci celok. Ruža si poradila s úradujúcim majstrom výsledkom 82-59. Tréner Ružomberka Juraj Suja.
Šťastný a hrdý som rád, že vyrovnali stav série na 1-1. Dievčatá sa plne zaslúžili a títo fantastickí ľudia v hale dneska to zaslúžili takisto, pretože nám neskutočným spôsobom pomohli a je to naše spoločné víťazstvo dneska.
Séria hraná na 3 víťazné zápasy pokračuje v sobotu v Piešťanskej Diplomat aréne. Volejbalistky VK Slovan Bratislava vyhrali v druhom zápase finálovej série play-off Nike Extraligy na palubovke týmu Kooperativa Slavia EUBA 3-1. Obhajkyne titulu tak vyrovnali stav série hranej na 3 víťazstva na 1-1. Tretí duel je na programe v nedeľu na palubovke Slovana.
Počasie.
Čaká nás ďalší slnečný deň a teploty sa podľa Petra Jurčoviča budú šplhať k 20-kám.
Piatok zase môžeme povedať, že budeme v dosahu tej tlakovej výše, o ktorej som teda už začal hovoriť. To znamená, že v noci polojasno, cez deň celku pekne, aj keď samozrejme zase na severe viac oblakov, na juhu menej. Prehánky na najvyššie ojedinele, ale skrátka nič také mimoriadne. Ale aj v piatok 20-21 stupňov, možno aj 22. A keď to nebude v piatok 22, tak bude v sobotu aj. A rátam s tým, že by to mohlo ísť aj na takých 22-23 stupňov.
Dnešný večer patrí na Rádiu Lumen minulosti. O 20:10 sa v relácii História a my pozrieme na to, ako vznikali naše mestá a kto pred stáročiami formoval tvár dnešného Slovenska. Témou stredovekého osídľovania vás prevedie Andrea Čelková. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.